saki neki šurp.
Mika šurp.
Un saki sēdi.
Sēdi.
Tev vajag roku turēt augšā, sēdi. Labi.
Nika,
ej, drīkst.
Nika šurp.
Tevi sauc.
Nika.
Tevi sauc, ej.
Nika.
Nē.
Nika šurp.
Centrā Valdardze, kur tobrīd norit nodarbības, sniedz palīdzību bērniem un ģimenēm, kuras cietuši no vardarbības. Nodarbību laikā bērniem kopā ar abiem Inguns suņiem Niku un Martu ir jāveic dažādi uzdevumi. Un, protams, var arī samīļot abas suņu meitenes. Bet ko tad īsti nozīmē kanis terapija?
Kanis ir latīniski suns, un terapija ir terminoloģija tā kā no medicīniskā. Bet patiesībā tas ir terapijas veids, kurā suni izmanto kā motivāciju. Klientam kaut ko jaunu apgūt vai vienkārši viņam tā psihoemocionālo fonu uzlabot vai caur prieka radīšanu ļaut iespēju viņam atvērties un uztvert pasauli daudz pozitīvāk. Tā darbošanās ar katru klientu grupu vai mērķa auditoriju ir dažādāka, jo ir konkrēti mērķi. Nu šajā gadījumā krīzes centrā pirmais ir emocijas, pozitīvas emocijas. Lai viņi aizmirst, kur viņi atrodas, lai viņi varbūt mazliet atslēdz no tās ikdienas, kas viņiem nav īpaši rožaina. Un tur mēs vienkārši ļoti jauki pavadam laiku. Pavadam laiku izkustoties, jo ja mēs ķermeniski atbrīvojamies, atbrīvojas arī mūsu emocijas. Un vēlāk tie speciālisti, kas tur strādā tajā centrā, viņi var ar tiem bērniem daudz foršāk sarunāties, tie bērni varbūt vieglāk uzticēsies viņiem. Un tad tas, teiksim, pārējais terapijas veids, viņš būs daudz ātrāks, foršāks. Jo kanis terapija tā ir palīdzošā terapija.
Centrā Valdardze, kā stāstā valdes priekšādātāja Eva Sāre Aizsilniec, vardarbībā cietušajiem bērniem nodarbības kopā ar suņiem jau ir ilgāku laiku. Un tās ir sevi attaisnojuši.
Mēs laikam bijām tie pirmie, kas kopā ar Ingu un ieveda kanis terapiju vispār Valmierā. Un tas bija dzīvnieku terapijas projekts liels Norvēģu. Tā mīļiedarbība, kad suns ar to cilvēku satiekās, un ja ir zinošs un varošs cilvēks, kas prot to virzīt, tad lieliskas lietas, jo šeit notiek sociāla rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem. Un kad, ja viņš pastrādā ar suni, viņš atbrīvojās, vieglāk speciālistiem ir tik klāt, visām šīm lietām, kas mums ir pašiem jāpanāk. Nu, ka tas ir gan emocionāli patīkami, gan arī šim bērnam dod to drosmi, brīvību tādu, ka viņš spēja runāt par tām lietām.
Ingu un Tihomīro pirms vairākiem gadiem kopā ar Vāmies bibliotekas darbiniekiem aizsāka arī lasīt mācīšanas programmu kopā ar suni.
Viņš bērnu pateica drošāku, un viņš nekritizē, viņš klausās tikai. Klausās un padara nodarbību interesantāku.
Un nav jau tā, ka kanisterapija var palīdzēt tikai bērniem.
Forši būtu kanisterapija cilvēkiem pēc insultiem, infarktiem, kad jāatjauno iemaņas, kas ir zudušas. Jo var atrast ļoti aktīvus suņus, kas ļoti māk daudz trikus, caur kuru veikšanu, kopīgu darīšanu, attīstīt to pašu roku muskulatūru, kaut vai tvērienu, kaut vai karotas noturēšanu un tās visas lietas. Jo tad viņas nav tik vienmuļas, viņas ir daudz, teiksim, radošākas, emocionālākas. Tad ir vieglāk veicamas.
Protams, te neder arī kurš katrs suns.
Sāksim ar to, kad no suņu šķirnēm, tas ir pirmais, kur notiek atlase. Otrs, ne katrs arī tajā konkrētajā šķirnē var darbiņu to darīt. Un tāpēc ir vesela programma, kā līdz tam kanis terapijas sunim tikt, sākot ar atlasi, beidzot ar apmācību. Bet pamatā tās ir suņu šķirnes, kas vēsturiski veidotas kā suņi kompanioni cilvēkam. Un vismazāk tajā kategorijā būs to suņu, kas ir domāts sargāšanai, aizsardzībai, tādām lietām. Tad, kad kucēns piedzimst, tad pieaudzētāja ir nākošais posms, kad viņš visādā veidā jau tad socializēts kucēnu pie sevis mājās. Un ir vesela K9 programma no 3. līdz 14. dzīvības dienai, kad kucēnu speciāli trenē ar dažādiem vingrinājumiem jau tik mazā vecumā. Nu un pēc tam notiek atlase 42 dienās. Nu un tad nonāk tas kucēns pie tā kanisterapijas speciālista, viņš iziet pamata paklausību, un ja viņam ir mērķa auditorija seniori, viņš sagatavo suni ar dažādiem vingrinājumiem un trikiem taisni tai mērķa auditorijai. Ja man ir bērni, tad man ir atkal jāvirza tā socializācija un darbošanās, ka mērķa auditorija ir bērni.
Protams, šis darbs prasa lielu pacietību, sapratni gan ar cilvēkiem, gan suni, bet tas dodot arī gandarījumu.
Man visu laiku ir bijis no bērnības sapnis, kad es varētu kopā ar suni strādāt. Viņš ir piepildījies. Patiesībā, pa lielākajai daļai visi bērnības sapņi man ir piepildījušies. Man ir glābšana uz ūdens, ko es arī sapņoju ļoti, kad man pirmais Ņufaunlendietis parādījās. Un tas iet plašumā, un tas paliek arvien populārāks sporta veids, un arī cilvēki grib apmācīt suņus. Pateicoties mūsu aktivitātēm, Igaunijā pieņemsim, viņi jau ir tik tālu tikuši, ka tur pludmalē var dežūrēt ar suni, un tas suns, kas nokārtojas eksāmenu, viņš var tur atrasties. Es ceru, ka Latvijā arī kādreiz mēs to varēsim. Un arī kanisterapija. Mēs iesākām laikam pareizi, jo Latvijā uz šobrīd ir, nu, es teiktu, viena no profesionālākajiem, nu, tā salīdzinot blakus Baltijas valstis.
Ingun arī vērtē, ka, lai arī sākumā kanisterapija cilvēku uztvēra piesardzīgi, šobrīd tā kļūst arvien populārāk, un pieprasījums speciāli apmācīto suņu terapijai ir pat ļoti liels. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.